Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kuuntelemaan Karonkkapuheita podcastia.
Täällä puhutaan elokuva- ja TV-alan asioista mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
Ja paljon myös elämästä.
Noin niin kuin yleensä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen.
Tervetuloa mukaan. Roolitus. Esituotannon aikana valitaan elokuvan roolihenkilöitä esittävät näyttelijät ja avustajat. Usein tähän liittyy koekuvauksia ja haastatteluja. Näyttelijät valitaan useimmiten rooleihin fyysisten ominaisuuksien ja ammattitaidon perusteella, mutta myös elokuvan markkinointiin vaikuttavat syyt vaikuttavat roolituksessa. Näkyviin rooleihin halutaan yleisölle mieluisia näyttelijöitä, joiden avulla elokuva voidaan varmemmin myydä ja siten saada toiminnalle tarpeellista voittoa. Päähenkilöä esittävä näyttelijä on yleisesti sellainen, kehen katsojien on helppo samaistua ja kenellä on aikaisemmin ollut vastaavia rooleja.
Riivaajiksi eli päähenkilön vastustajiksi valitaan usein teatterin puolella ansioituneita näyttelijöitä, jotka kykenevät monimieliseen tulkintaan tarinan roistosta. Monen näyttelijän mielestä juuri riivaajan esittäminen on mielenkiintoista ja haasteellista. Esimerkiksi Mel Gibson ja Harrison Ford edustavat reilun ja oikeudenmukaisen miehen arkkityyppiä ja soveltuvat siten esittämään suurelle yleisölle suunnattujen elokuvien miespääosia. Suomessa reiluja miehiä ovat usein esittäneet esimerkiksi Tapio Rautavaara, Martti Suosalo ja Kari Väänänen.
Näin. Semmoinen oli meidän varmaan 70-luvulta peräisin oleva artikkeli. En tiedä itse asiassa, mutta siis lähde on elokuvan taju niminen sivusto, missä edelleenkin siis kuvataan sitä, että mitä eri TV- ja elokuvatuotannon roolit tekee. Mitä oot mieltä tästä?
Minä?
No sinä.
Minä kysyisin näiltä meidän vieraita. Niin. Meillä on nimittäin kaksi tuottajaa täällä vieraana. Tervetuloa Jonni Haasanen ja Tiina Pesonen.
Kiitos. Kiitos.
No miltä se kuulosti toi elokuvan tajun Wikipedia-artikkeli?
No se kuulosti ainakin mun mieleen niin kuin alku aika hyvältä tai jossain määrin tarkalta ja sitten se lähti niin kuin aika laukalle.
Kyllä.
Oliko kumpikaan teistä ennen kuullut tämmöistä riivaaja-termiä?
No itse asiassa mulle tuli kyllä ihan uutena.
Joo, en mäkään, en ole tavallaan, yleensä kyllä puhutaan niin kuin protagoneista ja antagonisteista, mutta tämä riivaaja on nyt vähän uusi. Mutta joo, no hei, suomennettu.
Vapaa suomennos.
Mutta kyllä sitä filmisetissä niitä riivaajia riittää.
No kyllä.
Niin, että varmaan sinänsä ihan paikkaansa pitää.
Kyllä. Mulla oli kans tämä riivaajatermi, oli ihan täysin uusi ja mä vielä mietin, että voidaanko me laittaa tämä tähän, mutta siis totta kai laitettiin just siitä syystä, että me täällä työskennellään kuitenkin roolituksen parissa. Kaikki mennään siihen vähän kohta tarkemmin, mutta se, että jos ei koskaan kuullut tätä sanontaa, niin miltä vuodelta tämä sitten oikeasti voi olla peräisin tämä artikkeli?
No 70-luku oli aika pimeätä aika, mutta toisaalta siinä on Mel Gibson ja nää, niin
Tämä on ysäriä varmaan.
Niin on varmaan.
Kyllä. No niin, mutta mä haluaisin vähän kuulla teistä kummastakin. Te olette molemmat tuottajia eri firmoissa. Toimitte, eli olette vähän niin kuin kilpailijoita keskenään.
No ollaan kilpailijoita keskenään, kyllä.
Kilpaillaan.
Sehän on myös totuus.
Kyllä, ja siis sehän on harvoin milloin tuottajat yhdessä tekee töitä, että alan tuntee varsin hyvin, mutta sitten tuottajakollegat on yleensä vähän tuntemattomampia, kun taistellaan hyvin samoilla tantereilla.
Niin, missä firmoissa te olette tällä hetkellä?
No mä oon Rapid Filmsillä draaman puolella, että nythän siellä on sitten viihdepuoli ja draamapuoli, niin mä vaikutan sillä puolella.
Ja mä oon siinä kalastamassa naapurissa Yellow Film TV:llä ja oon myös draamapuolella tai käsikirjoitetun sisällön puolella, kuten ehkä meillä puhutaan talossa.
Kyllä, meillä on myös scripted content, tälle international meiningille tämä meidän osasto.
Joo, sehän on ylipäänsä tämä on myös vähän muuttunut. Mä muistan, että Rapid Films oli pitkään aika silleen viihdepainotteinen. Ja eikö tämä niinku draamapuoli on nyt tässä tullut vasta viime vuosina?
Joo, kyllä, että siellä on sisältöä alettu tuottaa viimeisen muutaman 2-3 vuoden aikana, mutta ensimmäiset kuvaukset lähti käyntiin vasta alkuvuodesta, kun Aleksi Salmenperän Kuplaleffa kuvattiin. Ja nyt sitten on kaksi draamasarjaa säähtänyt käyntiin myös tässä kevään mittaan.
No mitä te kumpikin, mitä te teette nyt? Saatteko te kertoa, mitä tällä hetkellä on työn alla?
Mulla on tällä hetkellä Mia Tervon ja Markus Lehmusruusun ohjaama Yle Nuorille tuleva TV-sarja, jota lähdetään tuossa 8.6. kuvaamaan Itä-Suomessa 5 viikkoa Joensuussa ja Lieksassa. Niin sellaista teen tällä hetkellä.
Mielenkiintoista. Mitäs Tiina?
Kivalta. Me tehdään vuosiin 88 ja 90 sijoittuvaa Made in Finland -draamasarjaa, joka on Maarit Lallin ohjaama. 6-osainen draamasarja, joka tulee C-Morelta ensi keväänä. Ja,
mitä aihetta käsitellään?
Joo, eli tämä on Nokian ensimmäisistä vuosista, kun lähdettiin tekemään näitä kuluttajille tuttuja matkapuhelimia. Niin siellä seuraillaan insinöörien ja johtajien ja sitten lakimiesten taivalta näinä 2 vuoden aikana.
Onko siitä tulossa useampi kausi vai voitko sanoa tai?
No kyllähän me kovasti konseptia kirjoitellaan myös tuleville kausille, mutta saa nähdä.
Kyllä se Nokian tarina oli vähän kiinnostavampi sitten tässä myöhemmillä vuosikymmenillä, että.
Kyllä.
Tai ainakin ei ole kiinnostavampi, mutta kiinnostavaa sielläkin on.
No kiinnostaa lähinnä sen takia, kun tässä on vähän semmoista sukulaissuhdetta, että siellä oltiin Nokialla, no isoissa töissä silloin joskus, niin että jos tulee vaikka 3. kausi, että onko siellä tuttuja henkilöitä?
Niin.
Mahdollisesti, että kyllähän tällä ensimmäisellä kaudellakin nähdään paljon julkisuudesta tuttuja hahmoja.
Kyllä. Voin nyt tässä kohtaa paljastaa, että olemme tämän projektin parissa Tiinan kanssa yhdessä työskennelleet. Ja Tero taisi silloin, joskus kun tehtiin jotain jaksoa, niin kysästä ja silloin multa, että onkohan tämmöinen hahmo
henkilö
tulossa,
sinne tulossa, että
kohtaa.
Onko meillä TV-ilta ja niin. Juommeko paljon vai vähän, tai niin. Juoko hän paljon?
Niin, kyllä.
Mitä hänestä on tehty, mutta
joo. Mielenkiintoisia juttuja. Nythän on siis TV-draaman muutenkin kulta-aikaa eletään, tehdään enemmän TV-draamaa kuin varmaan ikinä. Mä muistan, että muutama vuosi sitten joku sanoi, että nyt tehdään yhtä paljon kuin 90-luvulla, niin nyt on varmaan menty jo yli sen aika hyvinkin. Mitä luulet? Jonni vähän puistattelee tuolla.
Mä pudistelen sitäkin päätä, että mä oon 30, about 2-vuotias. Niin en mä muista.
Niin ja mä oon aika samaa ikäluokkaa, että 34 tänä vuonna.
Joo.
Ettekö te ole tehnyt taustatyötä? Hei, mutta nyt on pakko palata vähän taaksepäin. Miten te olette päätynyt alalle?
No mä aloin opiskelemaan Oulussa. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa medianomilinjalla 2007 ja sieltä valmistuin 2011 ja harjoittelun kautta työt vei mennessään jo opiskeluaikoina, että muutin Oulusta sitten Helsinkiin jo kesken opintojen ja oikeastaan aika suoraan, että täysillä vaan paperit kouraan ja päädyin työelämään, että nyt on alalla oltu jo reilusti yli 10 vuotta.
Minkälaista hommista sä aloittelit?
No mä aloittelin kuule ihan tällaisista perinteistä runneri-assari jutuista ja sitten aika normaali päätyminen tähän tuottajuuteen, että siitä mentiin eka runneri assarista tuotantokoordinaattoriksi ja sitten jonkun verran apulaisohjausosastolla ja siitä sitten tuotantopäälliköstä linjatuottajaksi ja sitten vielä tuottajaksi myöhemmin. Että mä oon käynyt tämän koko kaaren läpi tässä 10-15 vuoden aikana.
Mikä sun ensimmäinen tuotanto oli?
No se oli kuule, ammattituotanto taisi olla pientä pintaremonttiohjelma, jossa mun piti ensimmäisenä työtehtävänä hakea auto. Ja sitten mun piti ajaa Oulun lentokentälle ja hakea sieltä Aleksi Sarjola kyytiin.
Oliko jännittävää, koska siihen aikaan hän oli iso tähti?
Joo, se oli ihan tosi jänskää. Mä en oikeasti tiennyt, että mitä mun pitää tehdä, että pitääkö mun siihen laittaa siihen lappuun, että Aleksi vai Illi vai Kentsu vai mitä. Ja mä olin ihan paniikissa. Mä en ollut ikinä nähnyt ketään julkista. Ja sit me lähdettiin siitä autolla kaartaa Oulun lentokentältä pois. Ja sit mä mietin, että miksi tää auto nykii näin paljon. Aleksi sanoi, että ota käsijarru pois päältä.
Ihana kohtaaminen.
Tämä oli mun lähtö tähän alaan.
Mutta mukavasti on hommat jatkunut sitten. Että
kyllä, vielä tämänkin jälkeen.
Mites Jonni?
No mun polku on, ei ole ehkä niin tällainen niin kuin perinteinen askel kerrallaan ylöspäin kapuaminen, vaan mä opiskelin Turussa ammattikorkeakoulussa journalismia tai medianomilinjasekkais, tai on se nimike, mutta monimediajournalismia. Ja sieltä mä aikoinaan sitten päädyin jotenkin yllättäen enemmän teatterin piiriin ja tuotin teatteria paljon. Sitten olin Helsingin Kellariteatterilla jäsenenä ja siellä oli yksi tyyppi, joka oli kanssa tuolla Jeloolla töissä ja se ikään kuin headhunttasi mut sinne. Ja oli se laittu tuuppas tonne tekemään vähän tota maailmaa. En ollut siis ikinä tehnyt yhtään mitään niin tota kamerahommia, niin sitten yhtäkkiä siellä piti tietää, että mikä on call sheet ja mikä on runneri ja mikä on best boy ja näin. Ja olit sillä lailla, että en tiedä näistä mitään. Mutta
piti opetella.
Kyllä, tämä oli 2015 ja sen jälkeen mä oon siis pysynyt siellä.
Joo.
Mikä sun ensimmäinen prokkis oli?
Mun ensimmäinen prokkis taisi olla sellainen Joonas Nordmanin vetämä poliittinen satiiri kuin Pelimies.
Aivan,
se oli ihan sairaan kiva. Me tehtiin se siis, meitä oli siis joku 8 ihmistä. Me ajettiin vaan sellainen, niin kuin, sellainen minibussi täyteen ihmisiä ja ihan helvetisti perukkeja ja sitten vaan sekoiltiin joka päivä. Tehtiin vielä sillä lailla, että maanantaisin ideoitiin, tiistaisin kirjoitettiin, keskiviikko torstai kuvattiin, perjantaina editti ja se tuli lauantaina ulos.
Herranjestas.
Wow. Eikö se saanut Venlankin?
No kun ei saanut.
Eikö se
mutta oli ehdolla.
Niin oli.
Se oli vain ehdolla.
Niin, kyllä oli noin viikon uutiset, joka sen vei joka kerta, mutta Jukka Lindström ja Joonas ovat edelleen ystäviä.
Niin, kyllä. kyllä. Mutta nyt sä oot, Jonni, mä sen verran tiedän, että sun uran varrelle tuolla Yellow-filmillä on mahtunut myös sitä, että sä oot työskennellyt roolittajana myöskin, niin kuin in-house-roolittajana, eiks vaan?
Kyllä, yllättävän paljon päädyin aika nopeasti tekemään sitä, että aloin roolittaa sarjoja. Se varmaan johtuu aika pitkälti siitä, että oli se teatteritausta. Ja siis omat verkostot on siis huomattavan laajat sillai kotoa lähtien, että näyttelijän kanssa asustelen. Niin siitä lähtien niin he ovat minulle erittäin tuttua kansaa.
Kyllä. Se on hyvä pohja. Mä kans aina sanon, että kun joku kysyy, että miten sä oot päätynyt roolittamaan, niin mä oon pyörinyt siellä teatteripiireissä, kun kansanopisto-opiskelijana just näissä kellariteatteri YT-piireissä ja muissa silloin aikanaan, niin silloinhan sitä tunsi niin kuin etenkin tommosiin pienempiin replikoiviin rooleihin, niin aina oli heittää näin niin kuin vaan ihmisiä, koska tuntee ihmisiä.
Joo, ja vieläkin mä teen sillä lailla, en mä enää mikään aktiivinen ole Klitsulla tai ylioppilasteatterilla sinänsä, mutta kyllä mä katson aina, että ketä sinne päätyy ja sitten siellä, no niin, täältä tällaisia hyviä niin kuin uusia tyyppejä.
Kyllä, kyllä. Se on hyvä pohja mun mielestä myös roolittamiseen.
Ja hei, kerron yhden faktan tässä, että mähän olen ollut roolittamassa Teroa tuohon penkin lämmittäjille.
Kyllä,
totta.
Kyllä, näin kävi.
Näin kävi.
Näin kävi, joo.
Kiva, että roolitit hänet, niin hän on saanut kyllä töitä myös täältä minun co-hostin.
Pyysin sinua sen takia tänne, että voin kiittää. Kiitos.
Ole hyvä.
joo, se on hyvä juttu. Me ollaan Teron kanssa siis tutustuttu, me ollaan kerrottukin tästä nyt meidän podcastissa aiemmin, mutta me ollaan siis tutustuttu avustajina 12 vuotta sitten.
Joo, jotain semmoista.
Me ollaan oltu TV-sarjan avustajina molemmat ja siellä tutustuttu.
Kyllä, näin kävi.
Näin kävi. Ja ollaan tehty teatteria sen jälkeen yhdessä ja kaikkea.
Kyllä, ja mekin ollaan edelleen ystäviä.
Mekin on, niin. Sekin on ihmeellistä. Joo, meillä on paljon tullut kysymyksiä siis meidän kuuntelijoilta, koska meidän jaksoissa käsitellään tosi paljon roolittamista aina, sattuneesta syystä. Se tulee paljon puheeksi näyttelijöiden ja muidenkin kanssa. Niin sit mulla on kasaantunut tonne mun Instagramiin aika paljon kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että mikä sen parempi kuin, että käydään me nyt tämä yhdessä läpi, tämä Savotta, koska täällä on aika paljon tuottajiinkin liittyviä kysymyksiä.
Niin.
Ja mä ajattelin, että se olisi vähän outoa, että me täällä taas Teron kanssa kahdestaan käytäisiin kaikki läpi.
Nyt alkoi jännittää.
Niin, mäkin vielä jotenkin tätä.
Siis haluan vielä painottaa, että näitä kysymyksiä on todella paljon.
Katsotaan, mikä piinapenkki tästä tulee.
Ja sitten tässä on kuitenkin se, että nämähän on vaan sun ja mun totuuksia.
Just näin.
Niin, kyllä.
Ja katsotaan, mikä yhteinen tie löydetään tästä, kun meillä kaikilla on varmasti omat totuudet.
Vielä loppushousta me tapella. Ei se mene näin.
Niin, kyllä. Mutta se on hyvä sisältö ja lehdet nostaa sen sitten ylös.
Se oli ihan paska kästi.
niin.
Mutta ensimmäinen kysymys, mitä kysyttiin siis ehdottomasti eniten. Tämä on semmoinen, mitä multa myös henkilökohtaisesti kysytään paljon. Ja mä vastaan aina tähän, että no se vähän riippuu. Ja kysymys kuuluu, kuka roolittaa isoimmat roolit Suomessa?
Määritelläänkö isoimmat roolit, eli tarkoittaako nyt niin kuin leffojen ja sarjojen päärooleja?
Joo, kyllä, kyllä.
Oletan, että tässä puhutaan niistä rooleista, joilla on omat tarinalinjat, jotka vetää sitä tarinaa eteenpäin. No aika usein näähän on ohjaajalähtöisiä tai jopa ohjaajakäsikirjoittajalähtöisiä, että heillä on jossain vaiheessa esituotannossa tullut semmoinen vahva visio, että kuka tässä voisi olla, ja sitä ehkä aletaan jopa viimeistä hiontaa tekemään tämän henkilön ja sen roolituksen ympärillekin. Että se on usein tämä pyhä kolminaisuus, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, joilla tulee se idea siihen. Ja totta kai tarpeen tulee siihen otetaan myös sitten mukaan roolittajia tai agentuureja, jotka antaa myös omia ideoitaan näihin. Mutta yleensä se on aika vahva ne muutamat roolit, että kuka siihen sopisi tai minkä profiilin näyttelijä.
Mm. Ja sitten tähän vaikuttaa myös, siis sitten tähän tulee myös kanava tai tilaaja. Tulee aika usein, tai levittäjä.
Kyllä,
tulee siihen väliin antamaan sitten mielipiteensä, mutta tavallaan ehkä niin kuin tällaisella jollain niin kuin nelikolla just lähdetään ehkä liikkeelle. Just
tuottaja, näin. Ohjaaja, kanava, roolittaja.
Ehkä kyllä. Käsikirjoittaja.
Ja käsikirjoittaja, eli viisikolla ehkä, koska joo, mä voin myös sanoa, että mä myös itse pääsen joskus vaikuttamaan ihan jo siinä kohtaa, kun haetaan rahoitusta, niin että mietitään. Etenkin nyt, kun paljon tulee kansainvälisiä tuotantoja, niin silloinhan ohjaajilla ja tuottajillakaan ei ole edes käsitystä, ketä täällä Suomessa on näyttelijöitä ja näin. Ja silloin voi olla, että se tulee, nytkin mulla on tässä ollut yksi leffa pöydällä, missä ei ole mitään muuta kuin vähän suuntaviivoja tavallaan just siihen, minkälaista castingia tehdään. Ja mä oon tehnyt sen niin kuin from the scratch, miettinyt kaikki ehdotukset. Mutta se on toisaalta, se on itselleni ainakin aika herkullinen ja harvinainen tilanne siinä mielessä. Monestihan se menee niin, että kun mulle tulee kysely, niin se on osa siitä castingista tavallaan tulee niin kuin itselle, ja osan on just jo ohjaaja, tuottaja mahdollisesti niin kuin jo tehnyt siinä kohtaa. Että tämä vaihtelee siis tosi paljon, mutta tämä on ehkä yleisintä, että tuotantoyhtiössä niin kuin on jo mietitty ja tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja ja kanava on miettinyt jo jotain valmiiksi.
Onko muuten usein käynyt niin, että kanavalta joku on tyrmännyt jonkun esiintyjä?
On. Jatkuvasti.
Okay. Mulla on vaan yksi kokemus. Ja, no se on kyllä piikki lihassa, mutta kyllä
Joo, kyllä näitä tulee jonkin verran, että ehdotetaan muita vaihtoehtoja.
Kyllä. Se on vaan, välillä se tuntuu, niin kuin jos Jonni sanoi, että se on piikkilihassa, niin se, kun se tulee se tyrmäys johonkin omaan semmoiseen, että sä oot jo elänyt sitä ajatusta sen kanssa, ja sitten joku kanava sanoo, että ei voida ottaa tätä syystä X, niin. Joo, eli tämä oli nyt tämä, ja nyt mun mielestä tähän ei voi vastata sen paremmin. Tähän jatkokysymyksenä sitten näyttelijät kysyy usein, että miten näihin isompiin näihin päärooleihin ja muihin, miten niihin voi hakea. Ja mä oon vastannut tähän aina näin, korjatkaa mua sitten, koska te olette tuottaja. Mä vastaan aina näin, että ole aktiivinen sekä roolittajien, agenttien että tuottajien, tuotantoyhtiöiden suuntaan. Ja tee ne pienemmätkin roolit, mitä teet, niin tee ne niin hyvin, että sut muistetaan ja nostetaan sitten sieltä. Mitä te sanoisitte tähän?
No, aika totuudenmukaiselta kuulostaa, että se, että jos sä oot tehnyt niinkö paljon hyviä rooleja aikaisemmin, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että muistetaan. Ja myös totta kai sitten se myös vaikuttaa näissä roolituksissa, että jos on kuullut hyvää, että on niinkö mukava työkaveri, niin sehän on myös sellainen tosi tärkeä elementti, kun näitä roolituksia tehdään, että ei pelkästään se, että kuinka hyvä on näyttelemään, mutta jos on vielä kaiken lisäksi vielä mukava ihminen ja tulee hyvin juttuun työporukassa, niin se on myös iso meriitti.
Kyllä.
Joo, ei sitä kyllä voi jotenkaan tarpeeksi korostaa sitä, että kyllä on kiva tehdä hyvien tyyppien kanssa töitä. Ja kyllä se on myös niin kuin tosi tärkeää, mutta en mä tiedä, toi, mitä sä sanoit, niin kyllä näinhän se jotenkin menee.
Kyllä.
Tavallaan tee töitä ja tule näkyväksi ja ole aktiivinen ja jollain tapaa muistettava.
Kyllä.
Siis ärsyttävä pyyntö.
Niin, se on aina tämä, miten erottua joukosta? Se on meillä myös yksi kysymys. Miten erottua joukosta? Tätä mä oon miettinyt varmaan itse aina eniten, että miten tämmöiseen vastaa? Mitä sä, Tero, tolleen niin kuin näyttelijän näkökulmasta sanoisit, että miten sä oot vaikka yrittänyt erottua joukosta?
No kun musta ei pitäisi yrittää vaan olla oma itsensä. Et jos se ei kelpaa, niin sit ei kelpaa.
Samaa mieltä.
Niin.
Että nämä riivaajat on monesti niitä, jotka erottuu joukosta ehkä ei niin edukseen. Että jos on oma itsensä, niin
Kun jotenkin tuntuu, että se menee sitten muutenkin päin vittuun, jos sä alat olemaan joku muu, mikä sä oot. Että et sulla on niinku keskittyminen herpaantuu ja kaikki.
Niin.
Kaikki kaatuu.
Kyllä. Ja siis, joo, kyllä mä oon myös samaa mieltä, että itse ainakin koen, että aina on helpompi työskennellä semmoisten ihmisten kanssa, josta saat jonkinlaisen niinku, että sulla tulee semmoinen olo, että toi on nyt oma itsensä ja just se, että se on mukava ja muita kunnioittava ja empaattinen ihminen, niin kyllä sä silloin erotut jo pelkästään sillä, koska sitten jos sä oot mulkku, niin sut muistetaan vaan siitä, että sä oot mulkku.
Siis jokaisellahan pitää olla...
Oli hieno kiteytys, ystäväni. Jos sä oot mulkku, niin sut muistetaan vaan siitä, että sä oot mulkku.
Mutta sitten tohon mulkkuuteen pitää sanoa, että jokaisella pitää olla kumminkin terve itsetunto ja oikeudet pitää siitä, että sitä omaa työtä arvostetaan. Että tuottajana mä koen myös näin, että jokaisella ihmisellä pitää olla ne perusoikeudet, että ei voi talloa niitä. Että se ei ole mulkkuutta sanoa, että hei, tässä nyt maksetaan liian vähän tai että nämä työajat on älyttömiä tai näin. Että kyllä siihenkin pitää olla sitten niinkö tavallaan selitys, että miksi tämä henkilö ehkä käyttäytyy mulkusti, mutta että se pitää myös katsoa sitten itsensä suuntaan, että miksi joku käyttäytyy huonosti.
Kyllä. Että toi on muuten hyvä pointti ja tosi kiva, että otit sen esille, koska paljon myös puhutaan just siitä, että onko tuottajat vaan semmoisia ihmisiä, jotka ei kuuntele näitä murheita, että ne vaan seisoo, istuu sen budjetin päällä. Ja
riistää.
Ja riistää.
Onko tuottajallakin tunteet?
On.
On. Tuottajallakin on tunteet ja mä oon itse ehkä ottanut se asenteen tähän, kun on hitaasti kivunnut tuottajuuteen, että se on mulle kaikista tärkein, että ihmisiä kohdellaan ihmisiä ja ihmisinä ja ihmisiä kuunnellaan. Mm. Että se, mä yritän omalla toiminnallani ajaa tätä alaa myös siihen, että kaikesta pystyy puhumaan ääneen.
Mm. Se on tosi hyvä.
Niin mä oon jotenkin sillä lailla, että pitäisikö me tehdä töitä yhdessä. Siis vähän siis samanlainen kela itsellä mulla, että mä en jotenkaan, kun vaikka puhutaan siitä, että tuottaja on just sen rahakirstun päällä ja näin. Ja sitten varmaan ehkä aikanaan onkin ollut jotain sellaisia kikkailija tuottajia, jotka on enemmän just ollut sitä, jotenkin sellaista suhmurointia, vähän niin kuin hähmästä se toiminta. Mutta mä itse olen jotenkin sillai, yritän olla siis niin avoimin kortin niin kuin kaikissa tavallaan resurssoinnissa.
Just näin.
Ja siis alahan ei muutu, jos me niin kuin tavallaan, mekin ollaan samanikäisiä, me kolme, Tero vähän vanhempi, mutta aina tämä pitää sanoa.
Aina pitää sanoa ja painottaa sitä.
Me ollaan nyt niitä ihmisiä, jotka pääsee niihin päättäviin pöytiin ja vaikuttamaan näihin asioihin, mihin muut on ollut turhautuneita ehkä jo pitkään, jolloin mä myös olen itse kanssa sitä mieltä, että jos sä et ole johonkin asiaan tyytyväinen, niin avaa suusi ja kerro se sille ihmiselle, niin kuin, joka siihen voi vaikuttaa. Mun mielestä se on, niin kuin sä sanoit, se ei ole kusipäisyyttä pitää omista oikeuksista kiinni.
Ei
niin kuin
yhtään.
Millään tavalla. Se on ehkä kusipäisyyttä, jos sä pyydät tuplasti enemmän palkkaa kuin sun muut kollegat, vaan siitä syystä, että sä jotenkin ajattelet, että sun pitää saada enemmän, että sun elintaso pysyy, joka on muutenkin ehkä vähän ylimitoitettu.
Tai tunnet olevasi parempi kuin
tai
muu.
Tai just se, että jos sä asetat itsesi niin kuin muiden yläpuolelle. Toki, totta kai, meillä on myös eri hintaisia näyttelijöitä myös tässä maassa.
Mutta se on sellainen asia, että mistä mä en lähde neuvottelemaan, että jos mä oon jo lyönyt yhden sopimuksen kiinni vastaavasta roolista, niin sitten mä sanon, että tää on nyt tää, että ota tai jätä, että mun mielestä se on niinku reilu peli, mitä siinä pitää olla. Ja sitten myös se, että pitää päästää irti niistä näyttelijöistä, että jos mun budjetti ei taivu siihen, niin mä en voi alkaa kiristää ketään tekemään omaa palkkaluokkaa. Harmi,
just näin.
Harmi, jos se menee näin, mutta että omat ainakaan intressit ei ole siinä kiristämisessä.
No ei, niin kyllä.
Niin, tämä on just ehkä sitä just kikkailua, mistä mä puhuin aikaisemmin, mutta jotenkin mä itse kanssa tykkään niin kuin jotenkin valita se joku linjan.
Kyllä.
Mitä mä sitten toteutan. Ja kyllä mä yleensä tykkään ajatella sitä, että no se riippuu tietenkin aina siitä kyseisen tuotannon budjetista ja siitä rahamäärästä. Ja tehdäänkö jotain pientä niin kuin minisarjaa vai tehdäänkö 5 miljoonan KV-sarjaa. Niin silloin sitä rahaa on siellä laarissa aika lailla eri lailla.
Totta kai.
Ja silloin se voi olla, että nyt lähdetään tässä sarjassa näistä satasista liikkeelle ja siinä toisessa automaattisesti taso on 200 euroa korkeampi.
Kyllä.
Tai jotain
kyllä.
tällaista.
Miten te suhtaudutte, tai miten te mietitte sen, että jos te teette vaikka, että on joku tuotanto, missä sitten selkeästi on ehkä tullut sitten semmoinen fiilis, että seuraavassa tämän kokoisessa pitäisi olla enemmän rahaa näihin asioihin. Jos puhutaan vaikka näyttelijöiden palkkioista tai budjetista, niin neuvotteletteko te sinne ylemmälle taholle seuraavan kerran siitä, että nyt olisi hyvä, että tähän olisi vähän enemmän rahaa, että viimeksi tuli vähän sanomista näistä?
No siis lähtökohtaisesti, jos lähdetään tekemään näitä kakkosia, toisia tuotantokausia, niin aika usein jo ensimmäisten tuotantokausien sopimuksissahan neuvotellaan niinkö optiokorotuksista, että kyllähän tämä nyt pitää, tämä info kulkee myös sinne ylemmille taholle, että me ei voida ikuisesti maksaa samoja liksoja, että jos ykkönen vetää hyvin, niin kakkosella toivottavasti pystytään nostamaan myös panoksiakin.
Just näin.
Mutta itse pitää, täytyy sanoa tälleen näyttelijänä, niin onhan tämä niinku koko ala rentoutunut. Ennen oli tuottajalla oli se oma toimisto jo, mentiin koputtamaan. Se oli semmoinen niinku henkinen, tai semmoinen fiilis, että sulla tuottajalla se toimisto, sä koputat sinne oveen, hattukourassa kävelet sisään, se istuu siellä norsunluutornissa ja sit kysyt, olisiko mitään hommia. onhan se niinku silleen rentoutunut koko ala, että kaikki niinku enemmän pyörii ja tekee keskenään ja ollaan sitä samaa porukkaa ehkä, kun ennen oli enemmän kategorisoitu, että näyttelijät oli ihan omassa ryhmässään ja tuottajat omissa.
Niin hierarkiahan on vähän niin kuin, se hierarkiakäsitys on pikkusen muuttunut, ainakin omin silmin koen näin, että kun mäkin olen 10 vuotta alalla ollut, niin se on muuttunut tosi tosi paljon. Että itsestäkin tuntuu, että voi oikeasti sanoa myös ääneen, että mä voin sanoa tuottajalle, että tämä ei tule riittämään tämä raha tähän rooliin ja näihin tyyppeihin, mitä me tässä pyöritellään ja muutenkin, että mä voin myös sanoa esimerkiksi, että no, jos toista kautta sitten tästä tehdään, niin tämän tyyppisiin rooleihin pitää olla pikkusen enemmän rahaa. Et mä koen, että se keskustelukulttuuri on muuttunut paljon avoimemmaksi, mikä helpottaa meidän kaikkien työtä.
Joo, ja itse olen kumminkin ollut siellä operatiivisella puolella erinäisissä rooleissa tosi pitkään, enkä esimerkiksi ole rahoitustaustainen tuottaja, vaan se tavallaan se tuottajuuskokemus on tullut itseäni kokeneemmilta tuottajilta, mutta myös kentältä, että painota erityisesti sitä, että mä oon ollut siellä kentällä niin paljon, niin se on äärimmäisen vaikea tällaisista lähtökohdista kavuta sinne norsunluutorniin ja jättää täysin niinkö se operatiivinen puoli ja se niinkö hands-on tekeminen pois sieltä. Että kun on vuosikauset pyörinyt siellä setissä, niin nyt mä oon vähän se erikoinen tuottaja, joka tekee siellä niinkö kaikkea hyysää. Kuvauspaikalla keräilee kahvikuppeja ja muuta, koska mä oon tuttunut siihen.
Niin.
Ei mua siitä varmasti saa pois.
Niin, no, mutta se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Mutta sulla on siis näyttelijäpuolison, niin sä varmaan hänenkin kanssaan paljon keskustelet näistä niinku palkkausasioista, niinku näyttelijöiden hinnoittelusta ja muusta. Siitä on varmasti sulle hyötyä, vai miten sä koet sen?
No en mä tiedä, onko sitä hyötyä vai haittaa. Se on jotenkin sellaista, tai että on, miten tämä muotoilisi? Ehkä sillä lailla, että vaikka tällä hetkellä näyttelijällä ei ole kamerapuolella voimassa olevaa tessiä, niin siihen on silti joku, onneksi olemassa niinku joku sellainen standardi haitari, missä me kuljetaan. Ja sitten tavallaan sit siellä haitarin sisällä vähän liikutaan sinne tai tänne, niin ei ne tavallaan
Mutta se on myös omaa ammattietiikkaa vastaan se, että lähtee liian pieni. Et eri asia sitten on tällaiset yhden kahden replan sellaiset niin kuin avustavat tosi pienet roolit. Mutta jos aletaan puhua siis useiden päivien rooleista ja niillä on selkeä merkitys, niin se on myös vähän itsellekin niin kuin taistelee sitä vastaan, että ei nyt viitti tarjota mitään 50 tai leffalippua.
Ei tietenkään.
Just sellainen, että kun ennen ne raamit on ollut paljon kireemmät, mitä ne on nyt, niin sitten ne on jotenkin vakiintunut ehkä myös alalla.
Joo, sehän on se muutos on tapahtunut jossain kohtaa ainakin tässä avustajakulttuurissa. Että me puhuttiin tästä just yhdessä jaksossa, että silloin kun me ollaan tutustuttu ja niin kuin avustajana setissä, niin me ollaan tehty sitä hommaa siis sivuduunina, koska siitä on maksettu tuntipalkkaa tai jotain.
No minähän olin jo tehnyt alan
Sinä
hommia kyllä,
tehnyt,
mutta,
niin,
mutta tein sen, myös avustuksia.
Niin,
mutta,
mitä sitä maksettiin?
No me just tuossa muisteltiin sitä, että se on ollut jotain 11-12 euron luokkaa per tunti suurin piirtein. Kyllä. Vielä niin kuin siis nyt puhutaan vuodesta 2009. Ja mä muistan, että mä lopetin tavallaan, mä opiskelin silloin kansanopistossa näyttelemistä ja se oli hyvä semmoinen niin kuin, se oli hyvä sivutyö. Ja mä mieluummin menin avustajakeikalle kuin kaupan kassalle niin kuin Alepaan, koska se palkka oli about sama, niin kuin no iltalisien kanssa Alepassa. Niin tota, se muuttui sitten jossain kohtaa hyvin nopeasti sen jälkeen, että alkoi tulla niinku näitä, että palkkiona tässä nyt leffalippu tai kaksi. Niin sittenhän ne jäi ne hommat sen takia just, että se muuttui tähän suuntaan. Mutta se on ollut kuitenkin sitä vielä meidänkin kaikkien elinaikana, että siitä on maksettu.
Niin ja tavallaan Jenkeissä ja tuolla, no, tuolla maailmalla, niin kyllä siis on ihmisiä, jotka tekee duuninaan just sitä. Että...
Suomi on ainut maa, jossa ei makseta avustajille niin kuin standardina. Miettikää sitä.
Mm. Mm. Niin mitä te olette mieltä tästä S-lahjakorttisysteemistä?
No siis itsehän syyllistyn myös tähän tuotannoissani ja haluan niinkö yrittää päästä siitä pois, mutta mulla on myös tiukka linja siinä, että sellaiset ihmiset, jotka siellä on vaikka 3 tuntia ja saa siitä S-lahjakortteja, niin tota, niille ei kyllä sitten repliikkejäkään saa antaa. Että mä pidän tiukkaa linjaa siitä, että niitä ei saa sitten hyödyntää niinkö mihinkään muuhun. Että se on nyt selkeästi sitten, että he ovat tulleet tänne kokemuksen vuoksi, mutta että heille ei saa siinä lennossa mitään repliikkejä antaa tai että se on automaattisesti pienrooli. Että siitä mä pidän kiinni.
Mm.
Ja kyllä mäkin ajattelen jotenkin näissä, että jos puhutaan aivan tavallaan taustoilla olevista ryhmistä tai massoista tai mitä sitä ikinä halutaankaan käyttää, sitä avustajaa, niin tavallaan se, että no mä ajattelen, että se on ihmisille harrastus. Mm. Tai että jos haluaisi siitä saada rahaa ja tehdä sitä työkseen, niin sit se ei vaan ainakaan tällä hetkellä ole siis mahdollista. Mm. Että kyllä itsekin niillä lahjakorteilla ja ruualla sitten tätä hommia pyöritän, mutta ajattelen myös, että se on harrastus.
Mm. Kyllä, ja sitten kyllähän niitä tuplataan niitä sitten, että on niinkö enemmän lahjakortteja, jos joutuu tosissaan olemaan pidemmän päivän. Ja
tai monta muuta, päivää.
Tai monta päivää tai muuta, mutta tota, joo, se on sellainen asia, mikä niinkö kolkuttaa itselläkin takaraivossa, että miten tähän saisi muutoksia ja miten niihin pystyisi enemmän budjetoimaan just nimenomaan niihin taustoissa oleviin hahmoihin, että nekinhän ovat ihmisiä ja hekin käyttävät aikaa siihen samalla tavalla, että siinä saattaa olla, että joutuvat ottaa töistä vapaata tai
no
muuta
just
tämän puolesta. Että
ajankäyttö ja muutenkin sitten se, että sillähän on oikeasti myös merkitystä, ketä siellä taustoissa on niin kuin aika useinkin, että toki on kohtauksia, missä on vaan ohikulkijoita, nähdään käveleviä ihmisiä vaan ihmisvilinässä ja näin, mutta sitten ainakin niin kuin itse olen tässä todennut, kun en halua aloittaa tätä paasausta nyt taas, mutta koska meidän yrityksessä toimitaan niin, että avustajillekin maksetaan. Mm-hmm. Ja Jonnilla on tästä kokemustakin. Olet käyttänyt tätä palvelua. Mm-hmm. Niin,
Helsinki Casting on siis yritys.
No niin, kyllä. Joo. Niin se, että mitä mä oon niin kuin huomannut tässä, kun me ollaan nyt 2018 asti tätä tehty, niin se, mikä palaute sieltä tulee ohjaajilta, tuottajilta, apulaisohjausosastolta, puvulta, maskilta, lavastajilta, että siellä on oikean näköisiä ihmisiä ja niitä on oikea määrä. Koska tämähän on aika usein, että jos sulle annetaan leffalippu, sit sä katsot aamulla, että se kello soi 6:00, että lähdetkö sille leffalipulla tai S-ryhmän lahjakortilla 8 tunniksi nyt jonnekin kököttämään ja sitten on vähän se, että väsyttää niin paljon, mä käännän kylkeä. Niin se voi olla, että sitten siellä 50 sijasta on 23 tyyppiä paikalla tai pahimmillaan. Mutta tokihan, niin kuin, että sillä rahalla saa usein vähän sitoutettua myös niitä ihmisiä, vaikka se ei ole iso raha. Me maksetaan 40 € perusavusta, tai se mitä he saa. Mutta se on kyllä ainakin niitä no-show-tilanteita pelastanut ja plus sitä, että on saatu paljon ihmisiä innostumaan myös siitä, jotka ei ole sitä aiemmin tehnyt.
Niin kyllähän raha sitouttaa, eihän jos myyt, laitat tori.fihin sohvan, että saa hakea ilmatteeksi, niin 3 ihmistä feidaa sut, mutta jos laitat siihen 30 €, joka on siis nimellinen summa, niin sitten se haetaan ja se maksetaan ja se on se
niin, ero, kyllä.
Joka se hakee.
Kyllä, nimellinenkin summa voi sitouttaa.
Mitä sä otti mieltä tästä, kun tuolla näyttelijäliitto voi paljastaa, että näyttelijäliiton Facebookissa välillä huudellaan siitä, että palkataan pieniin rooleihin näitä puoliammattilaisia tai sit harrastajia niin kuin paljon pienemmillä palkkioilla. Niin mitä sä olette tästä mieltä? Siellä on välillä aika kovaakin keskustelua tästä.
Niin, se varmasti osittain, no se on just sitä, että kuinka paljon siellä laarissa on rahaa. Niin. Tai ainakin siitä se ehkä niin kuin lähtee siitä niin kuin ajatuksesta, että kun sitä koko hommaa resurssoidaan, niin tavallaan paljonko on laittaa. Sitten joskus se vaatiikin tätä.
Niin, mutta kyllä se vaatii.
Kun siis ennenhän oli niin, että kaikkiin pieniin rooleihinkin ihan palkattiin ammattinäyttelijä.
Mutta eikö se ole vähän joskus tuhlausta?
Se on mun mielestäkin vähän tuhlausta. Sieltä niin kuin helposti löytyy sitten alalle uusiakin kasvoja ja muuta. Että jos on, meilläkin on tässä draamasarjassa, mitä me nyt tehdään, niin ainakin 100 pientä ja suurta roolia. Että jos on tällainen yhden repliikin ihminen, tai yhden repliikin rooli, niin musta tuntuu jotenkin resurssien ja ajan haaskaukselta myös ammattilaisilta raahata tuonne Turkuun tai Saloon tai jopa Ouluun sanomaan hyvää huomenta. Mm. Niin totta kai me ollaan, se on myös niinkö kiinnostavaa myös näille paikallisille teattereille tai harrastelijaryhmille, että sinne kontaktoidaan sitten tällaisiin pieniin rooleihin. Niinkö, totta kai he eivät saa niinkö ammattilaisnäyttelijän palkkiota, se voi olla 100 tai 200 euroa tai jotain tällaista, mutta se on kumminkin hyvä raha ja heille kokemusta kameratyöstä.
Kyllä.
Et mun mielestä se on vaan niinkö hyvä asia.
Ja sehän on mahdollisuus myös niinkun tämmöisille puoliammattilaisille ja muille niin päästä tekemään. Jos meillä ei olisi näitä rooleja, niin olisi aika paljon kapeampi vielä tämä pooli ja kenttä, millä niinku työskennellä. Plus mä oon joskus kysynyt, tai useammankin kerran kysynyt jotain ammattinäyttelijää johonkin parin kohtauksen rooliin tai just tämmöiseen niin kuin pienrooliksi luettavaan rooliin. No, ohjaajan pyynnöstä esimerkiksi, niin hän myös kieltäytyy siitä syystä, että jos tästä tulee lisää kausia, niin sit mut on jo käytetty tämmöisessä pikkuroolissa.
Mm. Niin, ja sit siinä on se, että kyllä siinä ehkä motivaatiokin kärsii, että sä tuut vaan tekemään muutaman replan ja siinä ei ole mitään näyteltävää.
Niin, kyllä.
Ja nyt kun sanon tämän, niin Tero Tiittanen on poistettu Näyttelijäliiton Facebookista, mutta musta meillä on hyviä puoliammattilaisia. Niin se on kiva, että niitä nostetaan, että tulee sieltä paljon uusia
siis
naamoja.
Siis ihan sairaan hyviä.
Niin.
Siis niitä on ihana, niin. Mullakin mä tiedän itse, sillä tavalla on joku sellainen no vaikka sellainen 30 tyypin sellainen patteristo. Ja on aina sellainen, että hei jes, nyt tämä. Ja niin. Nyt taas tämä. Ja nyt taas tämä.
Niin.
Ja tavallaan sanotaan näin, että jos se kulttuuri tai jostain syystä tapahtuisi niin, että kaikkiin niihin pienrooleihinkin pitäisi palkata ammattilainen, niin sitten se raha loppuu. Ja sitten niitä rooleja ei varmaan olisi siinä käsikirjoituksessa.
Niin, ei todellakaan
olisi. Se on just näin, että se myös vähentää sitä tavallaan roolien ja henkilöiden määrää, että jos siellä on vaan tällaisia ammattilaisnäyttelijöitä ja niiden palkkaryhmissä olevia, että ne on sitten aika suppeita myös, kuinka paljon sinne tuodaan sitä niinkö elämää niiden pääroolien ympärille.
Kyllä, se on ihan hirveän tärkeää se elävöittäminen ja muutenkin, niin me ollaan ehkä Suomessa myös tässä asiassa jotenkin tosi fakkiintuneita tässä ammattinäyttelijää ajatuksessa siinä mielessä, että me ollaan vielä tosi vanhakantaisia siinä, että ammattinäyttelijä on yhtä kuin teatterikorkeakoulusta tai näyttelijätyönlaitokselta valmistunut tai tämmöinen niin kuin ammattiin korkeasti kouluttautunut. Vaikkakin meillä on silti tosi paljon nytkin jo päärooleissa näyttelijöitä, joilla on joku muu polku ollut siihen. Ja he on just löytynyt tämmöistä kautta, että kun he on tehnyt pienempiä rooleja ja menestynyt niissä ja on jäänyt mieleen vaikka ohjaajalle semmosesta. Ja mun mielestä se tuntuu tosi brutaalilta se ajatus, että meidän pitäisi vaan näitä näyttelijäliittoon kuuluvia näyttelijöitä niin kuin roolittaa jatkossa kaikkiin rooleihin. Niin se on, se niin kuin, se poistaa sen jälkeen mahdollisuudet kaikilta muilta, paitsi heiltä. Mä en kannata tätä ajatusta, koska kuka tahansa voi tuolta puoliammattilaispuoleltakin nousta, olla seuraavassa jossain elokuvassa pääroolissa. Meillä on aika paljon esimerkkejä, niin kuin Mimosa Villamo ihan Kallio lukio taustalla. Ja
Mikko Töyssy. Mikko Töyssy, joka näyttelee nyt esimerkiksi meillä nyt kuvattavan punttikomedia-leffan toista pääroolia.
Just näin.
Niina Kuusosen kanssa.
Niin. Terokin on, sullakin on ollut oma polku näyttelemiseen.
Näyttelijäharjoittelijuuden kautta Varkauden teatterissa olin vuosia ja
juuri näin. Antti Reini ei ole koskaan käynyt mitään kouluja ja näin, niin esimerkkeinä vaan.
Joo, ja siis ihan sattumaltakin on törmätty, kun maakunnissa kuvattu, niin törmätty tällaisia, että vau, itse asiassa, että sehän sopii sitten tähän rooliin, että saattaa olla harrastelijateatterista, mutta sitten on niinkö tullut sellainen pikakästäyksiä silleen, että itse asiassa sähän oot se, mitä me etitään.
Kyllä.
Että se voi olla todella kummallisistakin paikoista.
Niin, ehdottomasti. Ja sehän antaa meille kaikille vaan paljon enemmän vaihtoehtoja.
Ja se on jännä, että yhtään väheksymättä koulutusta, mutta niin kuin jotenkin tuommoiset monesti harrastajat, niin niissä on semmoinen tietty luontevuus. ne on jotenkin aitoja siinä kamera edessä, kun ne ei osaa olla tavallaan mitään muuta. Mutta se voi olla niinku hyvä asia. Et se on...
Niin, joo, kyllä. Ja nykynuoret, jumalauta, ne on lahjakkaita.
No tää on siis totta. Mä siis itse nautin, tai mä oon jostain siis saanut tosi paljon roolittain nuoria. Mm. Ja nytkin tähän ensi kesänä kuvattavan nuorten sarjaan, niin meillä on siis 8 vai 7 Pohjois-Karjalasta kästättyä teiniä. Mm. Pääosa on kemiläinen. Loput on sieltä paikallisesti. Niin. Sinne casting callia ja vähän nauhoja ja pari reissua sinne. Ja
siellä se tulevaisuus on.
Sairaankova jengi.
Niinpä, joo.
Mutta niitä kuvatte Itä-Suomessa, Lieksassa ja tuolla.
Joensuussa ja Lieksassa. Mm.
Onko tässä elokuvassa Lieksan merkkihenkilö Pilvi Hämäläinen? Tai sarjassa?
No ei ole kyllä pilviä näkymässä, mutta mulla on kyllä vielä pari roolia täyttämättä. En mä voi Pilville soittaa, mä oon tehnyt hänen kanssaan vuosia töitä.
Niin.
Kyllä hän on kuitenkin henkilö, joka ansaitsisi patsaa Lieksaa, että kyllä ainakin roolikin pitäisi saada.
Me ollaan yritetty Pilviä myös saada meille vieraksi, mutta ei olla saatu. No
liian
niin.
Kiireinen.
Liian kiireinen.
Kyllä.
Joo. Mutta mennään vähän eteenpäin, koska meillä on taas ihan, tästä tulee siis varmaan tosi pitkä jakso, mutta
7 tuntia.
Malttia sinne kaikille. Mä haluaisin kysyä nyt, te olette molemmat, teillä on kokemusta kansainvälistenkin tuotantojen, tai niin kuin kansainvälisestä KV-roolituksesta. Niin miten te koette, tämä oli tämmöinen kysymys, miten KV-tuotantojen roolitus eroaa kotimaisten tuotantojen roolittamisesta?
No merkittävästi.
No todella merkittävästi. Että itsellä ainakin, tai mun viimeiset tuotannot on pääsääntöisesti ollut niitä KV-tuotantoja, niin siinä vaiheessa mulla ainakin itsellä loppuu kontaktit ja se kesken, että kun lähdetään siirtyä Suomen rajojen ulkopuolelle, ettei oikein ollut sellaista niinku ymmärrystä, että mistä sitä kannattaisi kysyä, niin kyllä siellä on vaan casting-koordinaattoreihin tai agenteihin tai casting-directoreihin oltu yhteydessä. Että, mutta totta kai nyt, kun on tehnyt useamman KV-tuotannon, niin alkaa sieltä niinku tulla tutuksi nämä näyttelijöiden agentuurit ja myöskin nämä näyttelijät. Että, mutta ensimmäisiä, kun on tehnyt tuolla pitkin maailmaa, niin en mä olisi itse osannut niihin löytää niitä vaihtoehtoja. Että kyllä täytyy turvautua ammattilaisiin näissä.
Ja siis mieletöntä jotenkin palvelua ja mitä sieltä saa on jotenkin siis se, että mä lähetän viestiä johonkin, niin kuin, mä oon niin vaikka löytänyt nyt sitten, että Latviasta tällaiset niin agentuurit ja että mä tarvitsen niin täältä ja tällaiset tyypit, laitan sinne viestiä ja menee siis viikko, niin mulla on 30 nauhaa.
Niin,
vaan yhtäkkiä edessä ja sama homma siis niin brittien, jenkkien ja muiden kanssa, että sinne kun lähettää vaan viestiä ja esittelee sen tuotannon ja tällaista, niin sitten sitä vaan tulee sitä nauhaa.
Sitä tulee Suomessakin, kun Jantsu on yhteydessä, mutta Jantsulla on mun mielestä ihana tällainen KV-mainen ote näihin casting-juttuihin. Ja meidän ohjaajakin yllättynyt, meillä on siis ollut myös Lontoosta nyt tässä sarjassa tällaisen vähän erikoisempiin rooleihin on käytetty lontoolaista casting directoria ja sitten Jantsu on hoitanut myös niinkö isompia ja pienempiä rooleja meille. Ja ne on erityisesti ollut näitä KV-rooleja, niin kyllä meidän ohjaaja luuli, että nämäkin tuli Lontoosta, vaikka se oli Jantsu näiden takana. Että ihanaa,
vaikka ne
että
tuli Vuosaaresta oikeasti
niin,
kaikille.
Niin.
Mutta täällä kun ainakin lähtökohtaisesti jotenkin itse lähdetään keksimään, että kuka se olisi. Tai, ketä ne voisi olla, tai ketä halutaan koekuvata. Mm. Se jotenkin itse siinä jossain viisikossa, nelikossa lähdetään kehittelemään, niin sitten verrattuna siihen, että ei mun tarvitse tietää yhtään mitään, eikä mun tarvitse tuntea yhtään ketään. Mä vaan laitan viestiä ja sit sieltä tulee niitä tyyppejä.
Joo, ja eikä mulla niinkö riitä aika ja resurssitkaan siihen, että mä alkaisin niinkö yksi, joka ikinen rooli kerralla, että 100 roolia, ja alkaisin sitten itsekseni niitä ohjaajan kanssa pääni puhki miettimään, että ei siinä ole mitään järkeä, että totta kai kannattaa ottaa kaikki apu vastaan.
Joo, ja tämähän tavallaan, meillä on Suomessa tässäkin niin paljon totuttu tekemään itse aina asioita, että muualla maailmassahan se on ihan normaalia, että on tämä casting director-kulttuuri, että sulla on se ihan tuotannon alkuvaiheesta mukana miettimässä, koska sitten just se, että sun ei tarvitse kuin tavallaan antaa suuntaviivat ja viikon päästä sulla on 30 vaihtoehtoa tai jotain muuta, niin se on myös itse kävin totta kai tuon roolittamisen korkeakoulun tuossa viime syksynä Hollywood-elokuvaa tehdessä, jolloin piti myös opetella nämä kansainväliset työtavat siinä, että jos Suomessa ohjaajalle riittää muutama vaihtoehto johonkin, niin siellä, siinä piti sitten ohjaajalle olla parhaimmillaan satoja vaihtoehtoja vaikka johonkin, joihinkin rooleihin, niin tota, siinä piti myös se reaktiivisuus sitten ja kontaktit muualta maailmasta myös hankkia. Ja hyvä, että niitä nyt on takataskussa, niin on sitten tarjota teille tuottajille.
Kellä ohjaajalla ja tuottajalla on aikaa katsoa satoja vaihtoehtoja? Et eikö se ole vaan ihanaa, että sieltä niinkö, tota casting tai roolituspalvelu valitsee ne parhaat päältä ja sitten jos niistä ei löydy, niin sitten... Sitten etsitään enemmän, mutta hurjaa.
Työtapoja on niin monenlaisia.
Ja sitten on näitä ohjaajia, joita just tämä asia kiinnostaa. Ja sitten itsekin on niitä ohjaajia, joita kiinnostaa ihan yhtään.
Mm.
Niin, tavallaan sellainen pikku, vähän, edes niin kuin, vähän pienempi casting. Niin sitten on niitä ohjaajia.
Mä koen, että tällaiset ohjaajat, joilla on hyvin tarkka visio ja ne tietää, mitä ne haluaa, niin se on tuottajalle aina helpompaa.
Mm. Totta kai.
Se on myös, se on niin kuin itselle sillä lailla, että totta kai joskus on ihan hauska myös vaan silleen heitellä itse ideoita ja että jos sillä toisella, että ohjaajalla ei vaikka ole hirveästi mitään ajatuksia, mutta kyllä se, että silloin kun saadaan se, että keskustellaan yhdessä niistä rooleista, että on molemmilla vaikka näkemys ja miten se kohtaa ja parhaastahan se on, jos on yhteinen niin kuin näkemys ja musta on ihanaa, että meillä alkaa olla, että omassa työssä on koko ajan enemmän ja enemmän tätä nimenomaan tätä casting directorin työtä, että ihan oikeasti keskustellaan. Ohjaajakin kysyy vielä, että mä ajattelin tämän nyt, nytkin oli yksi ohjaaja laittanut mulle just sähköpostiin tämmöisen niin kuin mikä tämä on siis PowerPoint tai tämmöisen siis tehnyt, että mihin se oli laittanut niitä naamoja, yhdistellyt mun ehdotuksista ja silleen, että miten tämä sun mielestä toimii, että toimisiko tämä kokonaisuus näin. Mä oon silleen, että katon sen muutaman kerran ja mietin ja makustelen ja sitten mä, että joo, että ei mulla tähän ole itse asiassa mitään niin kuin vastaan sanottava. Tämä on niin kuin, ja tämä toimii tähän rooliin ja näin, että pystyy keskustelemaan siitä, eikä niin, että siellä on vaan joku, joka sanoo, että ei, seuraava, ei. En halua tätä ideaa, haluan jotain muuta. Että siis totta kai sitäkin tapahtuu, mutta et musta on ihanaa, että me kansainvälistytään myös tässä asiassa.
Mutta kyllä se on tärkeää. Roolit on niin tärkeitä. On ne sitten avustajia, pienrooleja, keskikokoisia, suuria tai päärooleja, niin se on tosi tärkeää. Ja mun mielestä se on ajan haaskausta, mikäli tuottaja, ohjaaja yrittää niihin niinkö itse niinkö keksiä joka ikisen nimen, että sen takia meilläkin on aika isot taustajoukot siellä niinkö antamassa niitä vaihtoehtoja, että joka ikinen henkilö on siellä mietitty ja tarjotaan sitten niitä vaihtoehtoja, vaikka se viimeinen päätös tulisikin sitten ohjaajalta tai tuottajalta.
Niin,
onko noissa niin castingissa tai tuotannon kasaamisessa niin kulttuurieroja paljon? Onko tullut kulttuurishokkeja, että ei saatana ne tekee Saksassa tälleen ja...
No, kyllä.
Mä alan just tekemään sellaista tämän jälkeen ensi talvena kuvattavaa isoa KV-sarjaa, jossa meillä on kans niin kuin ulkomainen yksi tuottaja. Ja nyt opettelen tähän kulttuuriin, niin kyllä siellä on pitänyt selittää, että miksi ei ole tätä ja miksi ei ole näin ja miksi olen laittanut näin.
Budjettia, niin se on.
No, mä oon viime vuosina tehnyt oikeastaan ainoastaan KV-yhteistuotantoja tai KV-tuotantoja muutenkin ja ollut sitä kautta paljon tekemissä ulkomaisten kanssa. Sitä aika nopeasti, kun on tehnyt sitä jonkin verran, niin oppii ymmärtää sen toisen puolen ja miten sitä käsitellä. Et kyllähän ne kulttuurilliset erot on aika monestikin aina tuotannon aluksi aika suuria, mutta sitten niitä oppii myös käsittelemään ja oppii löytämään ne keinot, että miten ne niin kuin sujautetaan hyvin yhteen ne kaksi tuotantokulttuuria ja keksitään sellaiset yhteiset pelisäännöt molempia puolia kunnioittain.
Kyllä.
Mites Jantsu castingin näkökulmasta?
No joo, totta kai tulee, aina saattaa tulla jotain vähän yllätyksenä, kun jonkun maan kanssa tekee yhteistyötä tai ei ole ennen tehnyt, että vaikka joku uusi agentti tai toinen casting director tai joku tuotantoyhtiö jostain muualta, niin yllätyksiä tulee aina. Viime syksynä Jenkkien kanssa ehkä yllätti se, että he ihan oikeasti tekee niin kuin 24/7, sitten kun ne tekee sitä leffaa, että sieltä tulee lauantai-iltana kello 11 tekstari, mihin sun on pakko reagoida. Että ei ole vaihtoehto se, että mä vastaan tähän maanantaina, vaan sun on pakko reagoida. Se tuli, ja se oli aika raskasta sillä kiireellä tehdäkin, mutta Mutta joo, siinä oli tietysti, ja sitten siinä oli semmoisia tietynlaisia välillä semmoisia hierarkisia asioita, että tavallaan, että jotkut asiat sä puhut niin kuin ohjaajan kanssa suoraan, mutta jotkut asiat sitten pitääkin pyöräyttää tuottajan kautta johonkin ja näin. Et se oli välillä vähän vaikeaa, varsinkin siinä kiireessä niin kuin tavallaan, että aina ei tiennyt sitten, että jos mulla oli joku kysymys ja mä kysyin sen ohjaajalta, niin sitten siihen vastaa joku vastaava tuottaja jenkeistä kohta niin kuin mailillä ja näin. Mutta siis joo, nyt siihen on opeteltu ja ymmärrän varmasti paremmin ensi kerralla, mutta yllättävin on ollut ruotsalaiset mulle.
Se on hyvin erilainen kulttuuri, vaikka se on niin lähellä.
Kyllä.
Se on tosi erilainen kulttuuri.
On.
Ja sitten vielä piti tuosta niinkö tuonne Atlantin yli tuotannoista sanoa, että se aikaero on tosi raastava.
On, on.
Mäkin olen meksikolaisten kanssa tehnyt töitä, että ihan sama miten ne palaverit yritti sopia, niin se oli aina sellainen aika, kun silmät lupsuu tai on niinkö kalsareissa. Onks ok, että tämän etäyhteyden vuoksi mä pidän kameran kiinni ja sitten makaa itse kuolla poskella sohvalla, kun on jo niin poikki kuin yhden työpäivän vetänyt.
Kyllä,
et kyllä. Kyllä noi asiat on sellaisia, mitkä vaikuttaa siihen työskentelyyn.
Meillä oli vieraana tämä putousvoittaja Dennis Ätä Nylund, niin hän sanoi, että ruotsalaisilla kestää aina kauhean kauhean. Onko joo, teillä tämmöistä kokemusta?
Kyllä.
No se on se pohdinnan taito, mikä siellä on, ihan siinä kansankulttuurissa on vahvasti. Niin kyllä se myöskin, että jos täälläkin vähän jaaritellaan ja näin jossain kohtaa, mutta kyllä tämä suomalainen tapa on just tämä saksalainen kellokoneisto, joka Juna, joka puksuttaa vaan eteenpäin, niin siihen ruotsalaiseen se ei kyllä oikein sovi.
Suomessa on siis se, mikä on musta ihanaa, on se, että me ollaan äärettömän tehokkaita.
Mm.
Siis meillä ei tarvii odottaa sitä, että joku kertoo sulle, mitä sä teet, vaan että me vaan tehdään. Ja kunnes joku sanoo, että hei, ei noin. Mm. Että me ollaan tosi niinku oma-aloitteisia ja reippaita ja meillä on tosi korkea työmoraali. Mm. Kun taas sitten monissa muissa maissa, missä on tehnyt töitä, niin siellä ollaan tekemättä mitään niin kauan, kun sulle sanotaan, että nyt tee jotain.
Joo.
Niin et saa tehdä.
Niin.
Siis tämäkin myös, että et saa tehdä, et niin, saa koskea tähän, et saa ajaa tuota, et saa tehdä niinku yhtään mitään ennen kuin joku sanoo, koska muuten se on virhe, josta voi saada fudut, ja ne fuduthan tulee näin. Niin.
Ja meidän ryhmäkoot on hyvin maltillisia,
on,
että muissa maissa on aina ollut niinku kaikilla kalusta-autoilla kuskitkin erikseen, ja osastokoot saattaa olla niin kuin 3-4-kertaisia ja sitten itse vaan katsoa, että miten noi saa menemään niin paljon miestyövoimaa tähän yhteen asiaan.
Niin.
Mutta se on vaan se, että kun me ollaan totuttu niin tehokkaiksi. Tavallaan mä toivoisin myös näihin budjetteihin ja niin kuin palkkatasot nousee koko ajan, että kun on kumminkin ollaan liitoissa ja muissa ja on vuosittaiskorotukset ja muuta, mutta sitten budjettitasot ei ihan hirveästi nouse, niin. Sitä totta kai toivoisi, että pystyisi niinku suurentaa niitä ryhmäkokoja ja välttää myös sitä niinku loppuun palaamista. Että ei välttämättä olisi joka ikisellä työntekijällä niin monta hattua yhtä aikaa päässä. Että se on yksi asia myös, mihin kovasti tekee töitä koko ajan ja yrittää haalia sitä rahaa sit joka suunnasta, että tähän pystyttäisiin vaikuttaa.
No ehdottomasti. Ja sitten mä huomaan myös, että me suomalaiset ollaan välillä myös sen takia niin huonoja delegoimaan, kun me ollaan totuttu tekemään kaikki itse.
Minä marttyyrin viitan puen päälle, niin lähden itse tekemään.
Niin kyllä. Kun kuitenkin minä teen tämän nopeammin kuin mitä nuo muut. Ja aina joutuu uudestaan tekemään. Tämä on aina tämmöisen, mitä
minä teen itse. Nähdään burnoutissa sitten.
Niin nähdään burnout.
Voin nostaa täältä niinkö viedosti käteni ylös, että myös tähän syyllistyneenä. Että
kyllä.
Muun muassa tänä aamuna Jantsulle sanoi, että miten mun vapaapäivät pystyy olla niin täyteen puukattuja tämän mukaan lukien.
Kyllä. Se on kyllä kummallista itsekin. No, 3 burnouttia jo vetäseenä tässä, niin voin sanoa, että yhtään ei enää saa tulla, että olen nyt opetellut vähän tätä delegoimista myös ja opettelen myös luopumista sillä tavalla, kyllä, että itse ei tarvitse kaikkea
mulla
tehdä.
Mulla on kans vastaavat taustat ja se on myös auttanut ehkä, että kun on tosissaan mennyt ne burnoutit sieltä kantapään kautta, niin niistä on oppinut puhua ääneen ja uskaltaa sanoa sen, että mäkin on heikko, että mäkin tarvin apua ja lepoa.
Kyllä.
Että se on kyllä niinku muuttanut ja musta tuntuu, että tämä ala menee koko ajan avoimemmaksi ja sitten
niinku,
että pystyy puhumaan ihan samaa, että millä tasolla siellä tuotannossa ollaan, että onko sitten näyttelijä tai työryhmäläinen tai onko se sitten ohjaaja tai avustaja, niin pystyy puhumaan ääneen ja se on mun mielestä hienoa.
Se on ihanaa, että me mennään kohti sitä, että virheillekin on, ja virheille ja sitten myös sille niin kuin inhimilliselle semmoiselle uupumukselle ja sille, että me ei olla oikeasti robotteja, me ei olla koneita, vaan me ollaan ihmisiä ja meistä jokainen tarvitsee apua ja tarvitsee lepoa, koska me ollaan myös se maa ja kulttuuri, missä kehuskellaan sille, että kuka on nukkunut vähiten ja kuka tekee eniten ja se on niin kummallista, kun sitten joskus kun joku sanoo, että no, mä oon tässä nyt 2 kuukautta vaan ollut, niin kuin joku vaikka tuottaja, niin sitten on silleen, wow.
Mutta on tämä ala muuttunut, herranjestas, niin nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja vielä, musta tuntuu, että sotatarinoita. Joo, kyllä niin sotatarinoita kerrottiin siis ensimmäisistä tuotannoista ja silleen, että vitsi, että muistaksä sen. Ja nyt on silleen, että mä olisin tosi huolestunut, jos tällaisia sotatarinoita kerrottaisi mun tuotannoista.
Mutta mitenköhän nyt sitten, kun korona menee ohi, että poistuuko kaikki flunssassa töissä marttyyrit? Että kun siellä aina, niin kuin, aina on menty pienessä flunssassa töihin ja ollaan silleen, että en kyllä oikein jaksas, mutta tulin kuitenkin töihin, kun on noita hommia.
Ai kauhean, nyt niin kuin korona-aika.
Mutta jääkö nyt pienestäkin nuhasta, niin jääkö kaikki vaan kotiin? Mutta kaikki on ihan helvetin terveitä.
Mutta sitä pientä nuhaa ei enää ole, koska on maskit on ja muut, niin sitten se myös ehkä se kaikelta täältä muultakin. Ja meillä on ainakin nollatoleranssi siihen, että ei missään nimessä meillä
Ja miten lusmuilla on helppoa sitten jatkossa, joo, kun ihan vähänkin on nenää tuhisee, niin voi jäädä kotiin.
Joo, mutta meillä on nytkin hoitaja ottaa lämmön joka ikinen aamu. Mm. Meillä on siis terveydenalan ammattilainen siellä ottamassa lämpöä, että jos on vähänkään lämpö koholla, niin bye bye.
Kyllä, tälläkin alalle on luotu uusia työpaikkoja koronan myötä. Kyllä. Niin aikamoin kaikki hygieniakoordinaattorit ja on sairaanhoitajaa ja on kaiken maailman näitä koronaturvallisuussuunnittelijoita ja muita, niin se on aika hauskaa, mutta siis me varmasti, mä uskon, että me opitaan tästä niinku tulevaisuuden kannaltakin enemmän. Koska mä muistan muun muassa yhden TV-sarjakuvauksen, missä meillä oli pääosaesittäjä 40 asteen kuumeessa niinku kuvauksissa, koska ei vaan voinut aikatauluttaa uusiksi, koska ei voi jäädä pois. Niin mä silloin mietin, että voiko, tästä on siis 7 vuotta aikaa, niin mä mietin silloin, että ei tämä voi olla mahdollista, että me ollaan kaikki mukaan niin korvaamattomia. Mm. Se on myös hirveän helpottavaa jotenkin ajatella, että no, jos minä en tätä pysty tekemään, niin kyllä joku muu pystyy tekemään.
Niin, tämä on siis totta, mutta ei sitä pääosa näyttelijää, sitä ei pysty kukaan muu tekemään. Että on kyllä hauskoja ollut nämä, itsekin siis tulee yksi tilanne mieleen, missä jos piti käydä sellainen keskustelu nyt, että joko siirretään koko kuvauspäivä, eli katkaistaan tuotanto, vai, ja nyt ei ollut kysymys mistään siis kuolemansairaudesta, mutta vaan just se tavallaan rajaveto siitä, että mikä on nyt arvokasta ja mikä ei.
Niin.
Ja tavallaan nämä on jänniä, koska toi, siis kallistahan tämä on tämä meidän duuni.
Joo, jokainen minuutti maksaa siellä setissä aivan hirveästi.
Mutta loppujen lopuksi tämä ala on, kyllä siis, jos puhuttiin siitä rentoutuneisuudesta, tai siis siitä, että on paljon avoimempia.
Kyllä.
Ehkä myös lempeämpi
niin. Tosi
paljon, joka on siis ihanaa.
Huomaatteko te semmoista?
Lähtökohta on siis se, että joka ikinen pitäisi pystyä olla korvattavissa, että vaikka se on pääroolin esittäjä, niin sillä roolilla tai sillä näyttelijällä itsellään ei saa olla sellaista painetta, että mikäli minä tulen kipeäksi tai mikäli minä sairastun, niin tämä homma loppuu tähän. Ja sama pätee ohjaajaa tai kuvaajaa. Niin. Että se on ihan hirveä stressi ja paine sinne sun harteille, jos näin on. Että mun mielestä lähtökohtaisesti joka ikisellä pitää olla se fiilis, että jos jotain tapahtuu, niin kaikki on ihan ok. Että sehän tuottajan tai tuotantoyhtiön vastuulla keksiä sitten se niinkö backup-lääni, että mitä sitten tehdään.
Niin totta kai. Et
mä en,
kyllä.
Musta ainakin tuntuu, että hajoisi pää, että mikäli mulla ei olisi niin iso ja hyvä tuotantoryhmä, mitä mulla nyt on, että jos mulla olisi se olo koko ajan, että jos mä tuun kipeäksi tai että mä jään auton alle, tämä koko tuotanto kaatuu, niin se on ihan hirveä fiilis.
Joo, siis semmoisen kanssa on aivan kauhea elää, koska siis välillähän semmoista oloa tavallaan itse luo itselleen helposti, että jos minä en nyt tätä hoida, niin sitten mitä sitten tapahtuu. Aina ne asiat hoituu ja kyllä kuvauksia aikataulutetaan lennostakin uudelleen ja käsikirjoituksia päivitetään.
Totta kai. Täällä on tullut kysymys, että mikä on ollut uran haastavin roolitus? En pystynyt mitään aasisiltaa rakentamaan, meni nyt ihan tästä näppärästä
suoraan. Nyt oli esimerkiksi tässä tämänhetkisessä draamasarjassa, kun tehdään tätä Nokian tarinaa, ja me tarvittiin Native American taustainen mies ja ainut mitä mulla vaan tuli mieleen ja ohjaajalla tuli mieleen on silleen Twilight. mitä näitä nyt on, niin ei siis vaan raksuttanut yhtään, että miten niihin saa yhteyden, minkälaiset palkkatasot niissä on, niin se oli kyllä sellainen, niin kuin, että ei vaan siis yksinkertaisesti raksuttanut mitään ja yhteys Lontooseen ja sitä kautta siihen tuli vaihtoehtoja. Et yleensä tulee jonkunnäköinen käsitys siitä, että mitä se voisi olla, mutta sitten tällainenkin, että tulee tosi spesifi, niin kyllä siinä täytyy itseänsä fiksumpi olla yhteydessä.
Joo.
Niin ja mä itse mietin, no varmaan, että mulle ei ole tullut tolle tavallaan niin kuin haastavaa roolia, sillä että se rooli on kirjoitettu jotenkin sillä että sellaista näyttelijää tai esiintyjää on vaikea löytää, mutta varmaan niin kuin aikataulujen takia on ollut sellaista. Mä muistan tuossa, no tein Ivalo 2 kautta, niin siinä oli tällainen kanssa siis jenkki tai britti, mielellään jenkki näyttelijä ja mielellään vielä suht nimekäs ja jotain tällaista. Ja siinä aikataulut heitti siinä lopussa vähän häränpyllyä kuuluisaa ja tuotantosuunnitelma meni uudestaan ja se rooli piti löytää siis ihan jossain 1,5 viikossa. Ja niin siinäpä sitten, että lähdetäänpä tekemään. Että tavallaan että sit se on se aikataulupaine, joka on ollut siinä kohtaa ehkä se ongelma.
Tämä korona-aika on tuonut myös sen, että hirveän viime hetken juttuja ei voi tehdä. Että mekin ollaan ymmärretty se, että täytyy tehdä varsinkin nämä KV-kästin osalta nämä päätökset hyvin varhaisessa vaiheessa, koska meidän täytyy hankkia heille Suomeen saapumisluvat ja pitää ottaa huomioon karanteeniajat ja kaikki tämä. Niin se on myös ehkä oppinut siihen, että ehkä voi ennakoida. Ja toivon, että se jää myös sitten niinkö jatkoa ajatellenkin.
Ihan varmasti.
Meidän työkulttuuriin, että ennakoitaisiin enemmän, koska se antaa myös ihan hirveitä paineita tai aikatauluttajille tuolla apulaisohjausosastolle. Että jos siellä on jo lähtökohtaisesti niinkö red flagi 40 roolin kohdalla ja siellä on niinkö aikatauluesteitä. Että sitten joutuu koko aikataulun rakentaa pelkästään näyttelijöiden estojen ympärille, niin se on ihan älytön tilanne. Ja näitä on ollut.
On. Joo, kyllä mä kans niinku haastavuudessa, niin totta kai tuonne KV-puolelle duaalia kun tehtiin ja alkuun haettiin näyttelijöitä niin kuin Euroopan alueelta, eli ei ollut vielä tätä, että pitäisi tulla Suomesta kaikki nämä natiivijenkit ja muut, niin silloin se oli vielä, totta kai se oli haastavaa silloin, kun piti uusia tavallaan kontakteja luoda sinne sun tänne, mutta silti se niinku vielä silloin rullas ihan kivasti, mutta sitten kun tuli se tieto, että nämä pitää tulla kaikki Suomesta, niin se oli semmoinen hetki, milloin mä luulin, että mä putoan nyt jostain 10. kerroksesta niinku alas ja jää vaan märkä läntti, että se oli itselle ja nyt totta kai sitten monissakin tuotannoissa, missä on KV-castingia tälläkin hetkellä, niin ehkä eniten just tämä aikataulu ja sitten tämä korona luo niin kuin tavallaan näitä maahan saapumisasioita ja kaikkea muita kommervenkkejä. Ja sitten tanskankielisen näyttelijän löytyminen Suomesta on ollut yksi haastavampi.
Ai natiivitanskalainen.
Natiivitanskalainen ja tietyillä spekseillä. Niin se on ollut ehkä semmoinen murheenkryyni, mistä luulin, että en selviä.
Selvisitkö?
No vähän improvisoiden, mutta joo. Koska korona tuo haasteita tähänkin.
Mutta tuli tehtyä.
Tuli tehtyä, joo.
Mutta tämä oli jännä, että mäkin niinkö kuulin vaan tuolta maailmalta tarinoita, että Jantsu on löytänyt kaikki amerikkalaiset Suomesta. Ja sitten mä olin silleen, että vau, tämä on kyllä tosi erikoista. Ja mä olin sitten yhteydessä, koska mekin tehdään vahvasti suomalaisista ja amerikkalaisista tätä tarinaa Nokia ympärillä, niin mä olin, että mun on pakko kyllä saada Jantsu tähän, että jos se löytää Suomesta kaikki amerikkalaiset meille, mutta että todettiin, että jos me hyvin tähän saadaan, niin kyllä me Euroopasta löydetään ja muuta. Että
skandeista.
Skandeista löytyy kyllä hyviä vaihtoehtoja.
Löytyy.
Kyllä, siellä on hieno casting. En tiedä, mitä on kerrottu julkisuuteen, niin ei varmaan siitä nyt enempää sitten.
Joo, eiköhän meillä on pressipäivä tulos.
Pressipäivä tulee, niin sitten saatte tietää. No sitten semmoinen, no meillä on kyllä käyty, mutta mulla on yksi hirveän tärkeä aihe, mikä meidän pitää käsitellä ihan siitäkin syystä, että tästä puhutaan nyt tosi paljon, ainakin itselleni henkilökohtaisesti on tosi lähellä sydäntä, eli tämä moninaisuuden lisääminen TV- ja elokuvatuotantoihin. Ja mä annoin haastattelun yhdessä useamman mun henkilön kanssa, mutta Jani Toivola, Moment in the Reads-ohjaaja, antoi myös, siis annettiin sessiin tämmöinen yhdessä kaikki erikseen haastattelu moninaisuuden lisäämisestä roolituksen keinoin. elokuva-tv-sarjoihin. Ja siinä tuli pohdittua tosi tietenkin tarkkaan sitä myös, että mikä se oma tavallaan, mitä itse pystyy tekemään ja mitä on sitten semmoista asiat, mitä tuottaja ehkä pystyisi tekemään ja näin, niin miten te itse koette omassa työssänne, miten tärkeää tämä moninaisuuden lisääminen ylipäänsä nyt on teille henkilökohtaisesti ja minkälaisia tavallaan toimia te olette itse siinä tehnyt, että sitä on saatu teidän tuotannoissa lisää?
Rapid Filmshän otti nyt yhtenä uutena aiheena nyt tähän vuoteen tuo moninaisuus ja inklusiivisuus, ja meille järjestettiin koulutus kaikille työntekijöille liittyen just tähän aiheeseen, ja sitä jatketaan sitten kesälomien jälkeen, että jatketaan tätä koulutusjuttua, että se on vielä hyvin lapsen kengissä, koska se on ehkä sellainen aihe, mihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota, mutta siitä on nyt lähinnä yritystasolla yritetty muistuttaa ihmisiä, että jos sitä jotenkin otettaisiin huomioon tulevissa castingeissa ja miettii tavallaan niin kuin sen laatikon ulkopuolelle, että mitkä ne keinot on, mutta että se on nyt ollut tässä viime aikoina vasta sellainen ehkä kehitysasia, mihin koko ajan enemmän kiinnitetään huomioon, että toivottavasti se näkyy enemmän vielä tulevaisuuden tuotannoissa. Mm.
No meillä itsellä, jos puhutaan nyt tällä firmatasolla, niin Yellown strategiaan kuuluu tällä hetkellä viimeiset pari vuotta kuulunut moninaisuuden ja erilaisten äänien ja oma äänisyyden lisääminen ylipäätään. Mm. Ja itse olen yksi näistä, ketä sitä siellä ajaa ja ketä tähän johonkin pieneen ryhmään kuuluu ja katsoo, että se myös toteutuu nyt tai lähtee toteutumaan. Ja toteutuukin tällä hetkellä enemmän ja enemmän. Mutta keskustelu on tärkeää ja se on ihanaa, että sitä käydään. Mä itse ajattelen, että roolitus ja ylipäätään siis sarjat ja leffat luo maailmankuvaa ja muokkaa todellisuutta. Kaikki ei pakolla niin kuin tavallaan tälleen ajattele, mutta oma naivi ajatus on niin kuin tämän ympärillä. Ja mä itse ajattelen, että kyllä se roolitus on tässä ihan siis key-tekijä. Totta kai se on myös siellä käsikirjoittajista ja niissä, kenen ääniä kerrotaan, kuka niitä pääsee kertomaan, kuka pääsee kirjoittamaan, jne. Mutta tavallaan ehdottomasti helpoin iso askel on ottaa se huomioon siinä roolituksessa.
Kyllä. Totta kai mä itse myös sitten tälleen niin kuin roolittajan puolelta heitän teille ehkä tuottajille nimenomaan sitä käsikirjoituksenkin niin kuin tärkeyttä siinä, että miten me saadaan niitä rooleja sinne, roolihahmoja luotua myös. Ja niin kuin on puhuttu paljon niin kuin siitä, että miten se onnistuu, niin varmasti sitten osallistamalla ihmisiä, jotka kertoo niitä tarinoita, niin siihen niin kuin kirjoittamiseen ja muuhun. Ja multa kysytään tosi paljon, että tämmöisiä kaikkea, että olen, niin kuin tuli ihan vasta tämmöinen viesti, että olen muun sukupuolinen, voinko hakea, tai minkälaisia rooleja voin hakea. Ja sitten tämä oli semmoinen, että mä itsekin niin kuin mietin, että niin, tämä on myös mulle semmoinen, että jos mä tiedän, että tämä ihminen on niin kuin non-binäärinen ja sitten mulla on roolihahmo ja sitten se on vaikka käsikirjoituksessa määritelty, että se on jompaa kumpaa sukupuolta, että se on vaikka nainen. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että tässä kohtaa sillä ei välttämättä ole merkitystä, että tämä voisi olla ihan mitä tahansa niin sanotusti. Tai että tämä ihminen, ketä mä nyt tähän mietin vaikka, joka on non-binäärinen, hän sopisi mun mielestä vaan tähän rooliin. Niin sitten se, että miten mä käyn sen keskustelun siinä kohtaa, että kun hänelle laitetaan käsikirjoitus katsottavaksi, se lukee, että on nyt nainen, niin sitten mä aina jännitän sitä, että ajatteleeko se nyt, että mä nyt... Että mä jotenkin
sukupuolitan hänet,
vaikka mun ajatushan on vaan se, että tää on vaan tässä käsikirjoituksessa nyt nainen, mutta tälle ei oikeasti niin kuin sukupuolella ei ole merkitystä tämän roolin kannalta. Niin se on kanssa. Sitten mä heitin hänelle just vastakysymyksenä, että minkälaisia rooleja sä haluaisit tehdä?
No tää on ihan, sä osut siinä ihan niin kuin oikeaan paikkaan, koska no ehkä tässä tavallaan, no siitä käsikirjoituksesta varmaan pitää lähteä siitä kohtaa liikkeelle, että onko siellä sukupuolella tarinan kannalta merkitystä. Sitten loppujen lopuksi, jos se ei tavallaan kuljeta sitä tarinaa eteenpäin mitenkään se tavallaan käsiksessä oleva sukupuoli, niin sitten ainakin omasta mielestäni minulle saa ehdottaa ihan ketä haluat. Ja tervetuloa.
Ihanaa.
Samoin tähän suuntaan, että jos käsikirjoituksessa on vaikka esimerkiksi ammattinimike tai titteli, niin aika usein tulee roolittajalta, että no, onko tämä kaupan myyjä, onko tämä mies vai nainen. Sille, ei sillä ole merkitystä, että jos se sopii siihen hyvin.
Mm. Me käytiin, Tiina, tässä tuotannossa, mitä yhdessä ollaan nyt tehty, mitä teette, niin mehän käytiin keskustelua yhden roolin tavallaan niin kuin sukupuolesta, kun mä en ollut siis käsikirjoituksen perusteella ihan varma, kun nimet vaihteli ja näin, niin mähän annoin sekä että ehdotuksia, mutta tietenkin kun puhutaan nyt 80-luvulle sijoittuvasta, niin annoin siis mies- ja naisvaihtoehtoja tässä tapauksessa, mutta...
Ja meillä on siis loistava ohjaaja Maarit Lalli tällä hetkellä. Hän on siis just nimenomaan hyvin avoin näille. Toki totta kai sitten niin kuin taustatarinat, kun erityisesti kun mennään tuonne 88-90 ja niitä tarinoita on tosi paljon sen aikaisesta yrityskulttuurista, että minkälaisissa rooleissa oli miehiä ja naisia, niin se on toki rajannut tätä pikkasen. Ja, mutta kun nyt tehdään niin kuin fiktiivistä sarjaa kuitenkin tosi tarinoiden pohjalta, niin siinä mielessä Maarit on ollut ihana siinä, että hän myös on osittain halunnutkin rikkoa näitä ja myös tuoda sinne sitten niinkö enemmän variaatiota niihin, mitä ne välttämättä ei ehkä olisi ollut 80-90-luvulla.
Kyllä. Kyllä, joo, ehdottomasti se on mielenkiintoista. Totta kai epookissa on aina vähän vaikeampi, tai on vaikeampi, koska meidän pitää niinku noudattaa tietyllä tavalla niinku historiaa. Onhan meillä niinku esimerkkejä Netflix-maailmassa niinku sarjoista, missä ei olla sitä niin paljon mietitty rooli, tai että on roolituksessa rikottu rajoja myös niinku epookissa, mutta mun mielestä se, mitä nyt tällä hetkellä on helpoin muuttaa niin kuin sitä representaation määrää, niin on tämä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sijoittuva. Ja itse ainakin niin uskoisin ainakin niin kuin tällä hetkellä, että olen sellainen roolittaja, joka miettii niin kuin boksin ulkopuolelta ja koko ajan pyrin kehittämään sitä omaa ymmärrystä ja keskustelemaan ihmisten kanssa enemmän siitä ja aktiivisesti haluan myös löytää meille esiintyjärekisterin ihmisiä, jotka on kaikenlaista taustoista ja niin kuin ylipäänsä, että tämmöinen niin kuin siis sukupuolinen jaottelu, mikä on edelleen hyvin vahva niin kuin roolituksessa ja käsikirjoituksissa ja näin, niin pyrin itse myös rikkomaan tietyllä tavalla myös, jos ei siihen ole vaatimusta, niin sitä silloin.
Keskusteletteko te paljon roolittajat Suomessa tästä asiasta keskenään?
Ei. Tämä on vähän sama kuin jos nämä sanoo, että outoa istua tuottajat tuolla yhdessä, niin meitä roolittajia on vielä niin paljon vähemmän, että mä oon nyt viime aikoina alkanut itse asiassa pitämään enemmän yhteyttä myös niin kuin roolituspalvelun. Tutsa ja Pian kanssa tehdään nyt yhdessä yhtä sarjan roolitusta ja Filmonan Minna Sorvajan kanssa sitten meillä on tässä tämmöinen niin kuin opiskelijoille suunnattu casting workshopi, mitä rakennetaan. Niin en ole vielä ihan hirveästi ehtinyt heidän kanssaan jutella, mutta totta kai sitten niin kuin muuten alalla olevien ihmisten kanssa niin pyrin keskustelemaan ja haluaisinkin keskustella varmaan joskus enemmänkin kuin mitä kukaan jaksaa mukaan aiheesta keskustella. Mutta
se mun piti vielä kommentoida noihin sisältöihin, että totta kai toivoisi, että käsikirjoittajat ja ohjaajat niitä tarinoita luodessa jo lähtökohtaisesti ottaisi huomioon just sen asian, että sinne saisi sitä moninaisuutta, on se sitten kulttuuritaustaa tai sukupuolta tai mikä tahansa, koska se on tuottajalle tai roolittajalle tosi vaikea tilanne tavallaan päälle liimaten myöhemmin tuoda niitä sinne, koska se on myös niin kuin esiintyjälle epämukavaa sille, että no onko tämä nyt vaan sen takia, että tähän saadaan sitä moninaisuutta, että olenko minä valittu tähän rooliin juuri joo, siksi, että koska olen tietystä etnisestä taustasta tai koska olen nainen, mutta
tätä kysytään multa paljon.
Se on ehkä se käsikirjoituksen taso tai niiden sisältöjen luomisvaiheessa se pitäisi ottaa jo huomioon, jotta se ei olisi päälle liimattuja.
Hahmojahan ei tarvitse välttämättä kirjoittaa just niin täysin niin konkreettisesti ja tarkasti auki, että mitkä heidän niin kuin tämmöistä sukupuoleen ja kulttuuritaustaan tai muihin, niin ei ole välttämättä mun mielestä myöskään aina vaadittu, että ne pitää kirjoittaa niin auki, että siinä ei jää sitten castingissa just varaa. Että sitähän voi myös miettiä sitä kautta, että voisi olla ihan mielenkiintoista. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista myös niin kuin ajatella joskus vaan roolihahmoa sillä lailla, että lähtee leikittelemään sillä ajatuksella niin kuin ihan tosi paljon siihen ulkopuolelle.
Ja mielellään ei myöskään kirjoiteta, jos nämä on, jos nämä on asioita, tai mä puhun niin kuin mun käsikirjoittajille, että jos ne ei ole asioita, jotka vaikuttaa siihen storylineen mitenkään, niin sit mielellään sellaisia asioita ei kirjoiteta sinne.
Just näin. Kyllä, hyvä. Hei, mutta kiitos,
kello alkaa juosta. Kysytään vielä, että minkälaisia urahaaveita teillä on? Mitä te haluaisitte tehdä? Mikä olisi uran kruunun jalokivi?
No siis mä teen tällä hetkellä sellaista työtä, mitä mä rakastan ja mistä mä nautin, mutta just itse asiassa oli LinkedInissä muhun liittyvä tällainen esittely Rapidin sivuilla, jossa mä sanoin, että mun intohimona on kansainväliset tuotannot. Että jos mä saisin vielä sellaisen ihan sairaan ison budjetin, oikein silleen mälläysbudjetin.
Laitetaan 100 miljoonaa, niin minkälaisen joo, tekisit?
No mä tekisin, siis mä en osaa vielä sanoa, että mikä se tarina voisi olla, mutta siis joku sellainen niin kuin mälläysbudjetti, että mä en joudu niin kuin ihan joka ikistä penniin pyörittää. Että siis silleen, että mä saisin just ne esiintyjät ja just ne resurssit ja just ne tekijät ja tehdä ihan missä mä haluan sen. Mm. Niin se on mun unelma, että tällä hetkellä mä teen just sitä, mitä mä haluan tehdä, mutta resurssit on aika usein se, mikä mua niinkö vetää niinkö pikkasen koko ajan taaksepäin. Mm. Että joutuu oikeasti miettimään, että mihin se euro laittaa. Mutta joo, mälläysbudjetti tilauksessa. Kuuleeko Olli Suominen, toimitusjohtaja?
Kuuli, viesti meni kyllä, perille kuulun. Ja näin. Hyvä. Mites Jonni, mitä sä haluut, mikä olisi unelma?
No, mä oon vielä tällainen tavallaan sanotaan siitä, että lähdetään siitä, että mulle riittää tämä, ainakin nyt, mulla on sellainen olo, että mulle riittää tämä Suomessa pipertäminen niin kuin ihan hyvin. Mutta tavallaan mä jotenkin ajattelen sillä lailla, että mun työlläni, joka kuitenkin tavallaan naivisti, kuten sanoin, haluan vaikuttaa tähän maailmaan ja tehdä siitä paremman paikan, niin mulla on siihen suuremmat avut paikallisesti täällä. Mm. Niin sitten ehkä jos saisi joskus tehty sellaisen niin kuin jotenkin täydellisen ajankuvan ja sen niin kuin utopistisen unelmamaailman ruudulle. Ja sitten se pitäisi varmaan olla kyllä hauska.
Niin.
Mutta mut jonkun tällaisen, niin kuin, tällaisen täydellisen ajankuvan, jos saisi luotua. Että sellainen, mitä muistellaan nyt sitten 20 vuoden päästä, että se oli muuten se, mikä kuvasi sitä aikaa täydellisesti. Mm. Niin ehkä niin kuin tämä.
Joo, hyvä. Mun unelma on vaan siis saada tehdä tätä työtä, mitä nyt teen. Ja kansainvälisestikin on jo tehty, mutta totta kai sillä puolella haluan jatkaakin. Mutta siis musta olisi ihana joskus päästä tekemään semmoinen joku leffa tai TV-sarja, missä ei olisi roolitettu yhtään roolia etukäteen niin kuin ollenkaan.
Mm.
Että saisi ihan oikeasti niin kuin miettiä ihan alusta asti.
Mulla on sulle haaste ehkä ensi vuodeksi.
No niin. Selvä.
No niin, meidän ihanaa. Kolmoskaudella on sitten Tiina taas vieraana ja keskustellaan tästä.
No niin, Tero, mikä sun ammatillinen unelma on?
No kun saisi tehdä mahdollisimman monipuolisesti. Et nyt mä oon saanut vähän kirjoittaakin, niin se on nyt jotenkin semmoinen niin kuin tämän hetken kruununjalokivi.
Kyllä.
Mutta kyllä mä tykkään esiintyäkin edelleen. Että.
Niin, näyttelijä töitä myös Terolle.
No, mielellään, kiitos. Mutta niin kuin sais mahdollisimman monipuolisesti tehdä.
Puhuks meidän ääntä. Kieltä?
Et ole Torniosta kotosi.
En no, Joroisista on, mutta ei sitten ole kuin 700
kyllä
kilometriä.
Kyllä sillä Oulu lähtee.
Kyllä
sillä Oulu lähtee.
Kyllä, niin.
Kyllä sulla Oulu lähtee. Niin. Mä oon sulta self-tapein vasta Oulun kielellä tilannut.
Niin se on kyllä totta.
Kyllä se lähtee.
Mä improsin sen vielä.
Niin, hyvin lähti. Se on mut tuntenut 12 vuotta ja hän on savolainen
laitetaan
kuitenkin.
Laitetaan käjet tällä lailla. Ja.
Niin, käjet niin. Hei! On ollut aivan mahtava jutella teikö se. Siis mä tiedän, että me voitaisiin jutella tässä varmaan siis koko päivä näistä asioista. Ja mä uskon, että jatketaan varmasti keskenämme ja niin kuin muutenkin tätä keskustelua sitten. Että, tai toivon ainakin, koska oli aivan mahtava saada teidät just vieraaksi ja keskustelemaan näistä.
Me ei myöskään, me ei päädytty tappelemaan.
Te ette päätyneet tappelemaan. Täällä ei kukaan taas tapellut. Me ei vieläkään olla päästy.
Taaskaan.
Niin, kun aina tämä tilanne. Ja tämä oli ihan sairaan hauskaa. Mä en ole ikinä ennen ollut studiossa. Tämä oli tosi kivaa.
Kiva.
Ihana kuulla. Niin.
Oliko tämä nyt 12 jakso vai monesko tämä nyt oli? Ei täällä ole kukaan tapellut. Me ei ollaan kyllä.
Niin.
No emmekään hirveästi.
Ei me olla tapeltu. Mutta hei, kiitos kaikille ja kiitos kysymyksistä. Ja mistä teidän elämäänne, onko teillä julkiset Instagram-tilit tai jotain?
On.
Voiko niitä
ei
seurata?
Ole.
Ei ole. Jonnilla ei ole. Tiina, missä sua voi seurata?
No Instasta voi seurata Tinkapessi ja sitten totta kai Rapid -films löytyy sitten enemmän noita työjuttuja Rapidin puolelta. Ja LinkedInissä on myös.
Joo,
LinkedInissä minutkin löytää kyllä ja on Yellow Films TV myöskin siellä Instassa, mutta muuten tavallaan kaikki työn jälki on julkista, niin pidän itseni yksityisenä.
Joo, hyvä.
Ja Tiinan klassinen inboxi on kohta täynnä sitten.
Kyllä, viestejä, kyllä. Ja
mä laitan ehkä sittenkin sen nyt piilotetun profiili.
Sinulla ei ehkä ollutkaan Instagramia. Ei.
Mulla on siis Instagrammi, mutta mä hyvin harkiten lisään sinne oman elämän juttuja, että on mulla myös hyvin oma yksityinen puoli, mutta Instagram on mulle sellainen, mihin helposti on tai toivon, että muuhun on helppo ottaa yhteyttä sitä kautta.
Kyllä. Ja meidät tietysti löytää Tero Tiittanen ja Jantso Puumalainen sieltä Instagramista.
Tuttuun tapaan
ja kadulta myös. Ja Helsingin castingin Instagramia kannattaa myös seurata. Mutta kiitos tosi paljon ja jatketaan keskustelua aiheesta ja kiitos. No niin, sanon vielä kerran kiitos.
Kiitos ja kivaa päivän jatkoa kaikille sinne.
Hyvää.
Hei.
Hei.